No, te, jotka olitte täällä viime kerralla, niin tiedätte, että oli viimeinen saarna Filippiläiskirjeestä. Eli Filippiläiskirje on menty läpi. Ja tarkoitus on aloittaa Efesolaiskirje tässä muutaman viikon sisällä. Mutta mä ajattelen, että tässä on hyvä sauma tälleen pitää muutama tämmöinen niin kuin, vähän ehkä jossain määrin erilaisia saarnoja, tämmöisiä vähän isompia teema. Saarnoja, niilläkin on paikkansa, vaikka normaalisti mennään niin kuin läpi Raamatun kirjojen jakeelta. Mutta käsitellään muutamia tällaisia tärkeitä asioita, niin kuin isompia kokonaisuuksia. Ja yksi kysymys, kun mietitään Raamattua, ja en tiedä, ehkä joku on joskus ehkä kysynytkin sinulta, jos joku ei-uskova ihminen tai joku tietää, että olet kristitty ja luet paljon Raamattua ja käyt seurakunnalla ja opiskelet Raamattua, niin ehkä on kysynyt, no mistä se Raamattu, mikä on se niin kuin pääteema, mistä se nyt oikein kertoo? Ja mikä on Raamatun se pääidea ja miten sä niin kuin kiteyttäisit sen? Ja siihen voi vastata monella eri tavalla, ja riippuu tietysti tilanteestakin, että onko niin kuin todella lyhyt vastaus vai vähän pidempi, ja siihen tietysti voi, no loppujen lopuksi hän voi käyttää vaikka vuosikaupalla aikaa vastatakseen siihen kysymykseen. Mutta jos kysyisin sinulta, että mikä on Raamatun pääteema, että voisit vaan niin kuin yhdellä tai kahdella sanalla kuvailla, että mikä on se niin kuin yksi asia, joka sitoo vähän niin kuin kaiken yhteen, niin mikä se ehkä olisi? Yksi asia ehkä, joka tulee mieleen ainakin mulla ensimmäisenä, niin voisi sanoa, että Jumalan kunnia tai Jumalan kirkkaus. Ja se olisi hyvä vastaus, totta kai niin kuin Jumalan kunnia on kaiken sen ytimessä ja niin kuin loppujen lopuksi siitähän on kysymys. Mutta samaan aikaan niin se on jossain määrin vähän niin kuin epämääräinen niin kuin vastaus, että okei, mitä se, niin kuin, se on vähän sellainen abstrakti vastaus jossain määrin. Sitten voitaisiin sanoa, että no pelastus tai syntien anteeksiantoon, niin sekin on tietysti todella, mutta sekin, niin kuin, että onko se, miten se sitten liittyy muihin asioihin, ja onko kyllä Raamattu kuitenkin puhuu, pelastus on osa sitä ja todella, todella tärkeä osa, mutta semmoinen kuin isompi kokonaisuus kuitenkin. Ja sitten yksi vastaus, joka on tietysti myös todella hyvä vastaus, niin voitaisiin sanoa, että Kristus. Kristus on Raamatun pääteema, ja totta kai, ja en ikinä väittäisi toisin, että totta kai, tai voitaisiin sanoa, että Jumala on Raamatun pääteema. Totta kai, ja kaikissa noissa on, niin kuin, ne on totta. Mutta yksi asia, yksi tapa ajatella Raamattua, jonka mä oon itse nähnyt, sillä on auttanut mua, ja mitä enemmän opiskellut Raamattua, ja lukenut myös, ja kuullut muita opettajia kirjoittaa, niin tietyllä tavalla se teema valtakunnasta, tai sanoisinko kuningaskunnasta. Ja voisin sanoa, että tämä mun vastaus, jonka tässä nyt saarnassa haluan vähän näyttää teille tätä, niin ehkä mun vastaus olisi, jos joku minulta kysyy, että yhdessä tai kahdessa sanassa, mikä on niin kuin Raamatun se? Mä sanoisin, että se on Jumalan kuningaskunta. Jumalan kuningaskunta. Ja kaikki nämä asiat, Jumalan kunnia, pelastus, syntien anteeksi, mutta Kristus, kaikki on osa sitä, ja voitaisiin ajatella, että se on se Jumalan kuningaskunta on se pääteema, johon liittyy kaikki nämä asiat. Ja me nähdään tämä idea Raamatun alusta asti, Raamatun loppuun asti, ja kaikilla tavalla se liittyy loppujen lopuksi tähän Jumalan kuningaskuntaan. Ja mä tiedän, että suomeksi yleensä puhutaan valtakunnasta, ja meidän Raamatuskin käytetään sanaa, että englanniksi on kingdom, ja sitten yleensä on suomeksi valtakunta. Mutta, ja se on tietysti sama, mutta mä halusin tähän tieteen tahtoon käyttää sanaa kuningaskunta, koska ehkä se saa meidät ajattelemaan vähän, kun sanotaan Jumalan valtakunta, niin sitä käytetään niin paljon kristillisessä kielenkäytössä, mutta Jumalan kuningaskunta ehkä vähän, niin, mistä se nyt tarkoittaa? Ja sitten se painottaa sitä kuningasaspektia. No miksi sanoisin näin? Että onko todella, miten Raamattu sitten liittyy, miten se niin kuin Raamatun koko alusta loppuun asti, miten se liittyy tähän teemaan Jumalan kuningaskunta. No aloitetaan Raamatun alusta ja käydään katsomassa muutamia eri jakeita läpi Raamatun tässä. Tämä on, niin kuin sanoin, vähän tällainen erikoinen saarna, että normaalisti me ollaan niin yhdessä tai muutamassa jakeessa yhdessä kirjassa ja katsotaan ehkä jotain muutakin, mutta tässä vähän niin kuin alusta loppuun. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1. Tätä ollaan tietysti käyty läpi englanninkielisessä kokouksessa ja tullaan jatkamaan käydä läpi ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Mutta katsotaan, miten tämä idea kuningaskunnasta alkaa Raamatun alusta. Ja pyydän Jumalan siunausta tässä ennen kuin jatketaan. Herra, anna minulle selkeyttä ajatuksiini, uskollisuutta sinun sanaasi, uskollisesti saarnata sinun sanaasi tavalla, joka auttaa meitä näkemään sinun sanasi totuuden. Auta meitä näkemään, mitä sinun sanasi opettaa sinun valtakunnastasi, sinun kuningaskunnastasi ja miten se liittyy tähän kokonaan Raamattuun kokonaisuutena. Ja olkoon tämä meille siunaukseksi. Auta meitä näkemään ja ehkä, että olisi muistutuksia siitä, että miten nämä eri asiat liittyvät toisiinsa ja mikä on se Raamatun punainen lanka siinä mielessä. Niin pyydämme sinun siunaustasi nyt tälle ajalle, kun vietämme aikaa katsoakseen sinun sanasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä oon laittanut tähän 9 pointtia. Normaalisti mulla on joku 3 ehkä saarnassa, mutta niin kuin sanoin, tämä on vähän erikoinen saarna. Mutta mä oon yrittänyt hahmottaa tavalla, ei tämä nyt mikään ainut tapa hahmottaa tätä, mutta tavalla, joka toivottavasti on siunauksena teille, auttaa teitä näkemään tämän niin kuin Raamatun alusta loppuun asti ja miten Jumalan kuningaskunta teema näkyy Raamatussa. Niin ensimmäinen pointti, ennen kuin jopa päästään tuohon ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeeseen, niin se ensimmäinen pointti on, että Jumala on kuningasten kuningas. Ja yksinkertaisesti se totuus, että Jumala on Jumala. Hän on Herra ja hän hallitsee yli kaiken. Ja siitä sitten lähtee se itse idea, että on kuningaskunta, Jumalan valtakunta. Ja miten se sitten liittyy ihmisen luomiseen ja koko Raamatun historiaan. Ja ei tarvitse nyt tähän avata Raamattua teidän itse, mutta Salmi 103:19, näin lyhyesti vaan, että 103:19 sanoo Jumalasta ja hänen tämmöisestä iankaikkisesta valtakunnastaan näin. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaaseen ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Eli tästä meidän on lähdettävä ymmärtää, että Jumala on Jumala ja hän on Herra ja siksi hän on, niin kuin mitä mä ajattelen, kuningas. Mikä on kuningas? Kuningas on joku, oli se hyvä tai paha kuningas. Kuningas on joku, jolla on valta, on valtakunta, eli hän hallitsee jonkun yli, joidenkin yli ja hänellä on valta ja auktoriteetti ja voima. Ja Jumala on kuningasten kuningas ja hänen valtakuntansa on yli kaiken ja hän hallitsee yli kaiken. Eli tämä on se perusajatus, josta meidän täytyy lähteä alkuun, että Jumala on kuningasten kuningas. Mutta miten se liittyy sitten ensimmäiseksi Mooseksen kirjan ensimmäisen lukuun? Luen jakeet 26-28. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 26-28. Tässä tätä ennen tietysti meille kerrotaan, että kuinka Jumala on luonut kaiken. Hän on 6 päivän aikana luonut, voitaisiin sanoa, valtakuntaa. Hän on luonut tätä maapalloa. Tätä ennen ei ollut mitään muuta kuin hän. Mutta nyt hän luo itselleen hänen oman auktoriteettin alaiseksi valtakunnan. Kukaan maallinen kuningas ei pysty luomaan niin kuin tyhjästä valtakuntaa, ne vaan pystyy hallitsemaan eri osia tätä maapalloa. Ehkä ja hallitsee jonnekin heidän sen ihmisiä, jotka ovat siinä valtakunnassa. Mutta Jumala luo maailman kaikkeuden ja varsinkin tämän maapallon. Hän luo tämän valtakunnan. Ja sitten hän luo ihmisen. Jakeesta 26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän loi. Hän hänet loi. mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja mä oon yrittänyt tässä nämä kaikki 9 pointtia niin käyttää sanaa K, niin kuin ihan vaan ehkä auttaa muistamaan näitä. Niin ensimmäinen on se kuningasten kuningas, Jumalan kuningas. Niin toinen pointti tässä sanassa, tämä, että kuningaskunta ja käsky. Kuningaskunta ja käsky, ja liittyen tähän. Eli se, että Jumala luo tämän valtakunnan, tämän maapallon, joka on, voidaan sanoa, kuningaskunta. Ja hän luo siihen kuninkaan ja kuningattaren. Vaikka Raamattu ei tietysti käytä sanaa kuningas ja kuningatar tässä, mutta se miten me ymmärretään, mikä on kuningas, että hän hallitsee yli jonkun. Hänellä on auktoriteetti jonkun alueen, jonkun yli, ja hän vallitsee ja hän hallitsee. Ja sitä hän tässä Jumala nimenomaan tekee. Ensinnäkin se lähtee siitä, että tehkäämme ihminen kuvaksemme. Eli ihminen on ainut, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Ja miten ihminen on erilainen eläimistä? Eläin on elossa ja siinä virtaa veri ja hänellä on keuhkot ja silmät ja riippuen eläimestä eri kokoisia ja näin ja syö ja monella tavalla samanlaista olemassaoloa jossain määrin kuin ihminen. Mutta ihminen on luotu Jumalan kuvaksi vallitsemaan yli sen lopun luomakuntaa. Eli hän on käytännössä luotu pieninä kuninkaana. Kuningattarina tämän maan päälle, hallitsemaan ja edustamaan sitä kuningasten kuningasta. Eli Jumala on se kuningasten kuningas, mutta hän päättää omassa viisaudessaan luoda tämmöisen planeetan, valtakunnan, ja sitten viimeisenä hän luo sinne sen valtakunnan hallitsijan, Aatamin ja Eevan. Eli nyt meillä on kuningaskunta, ja meillä on käsky, joka annetaan liittyen tähän heidän kuninkaalliseen tehtävään. Eli heidän tulee vallita. Heillä on auktoriteetti yli kaiken sen muun, minkä Jumala on luonut. Ja hän luo heidät mieheksi ja naiseksi. Ja niin kuin tuossa jae 28, Jumala siunasi heidät, Jumala sanoi heille. Jumala antaa tämmöisen käskyn, ja se on käskymuodossa, se on imperatiivi. Hän sanoi, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Eli tulee lisää näitä hallitsijoita. Ja täällä me ollaan noin 6000 vuotta jälkeenpäin. Aatamin ja Eevan jälkeläisiä. Ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa. Huomaa taas, vallitkaa meren kalat. Niin kuin suomeksi sanotaan, kuningaskunta tai valtakunta. Valtakunta, eli vallita jonkun alueen yli. Ihminen on luotu vallitsemaan yli tämän maailman. Ja kun Jumala luo ihmisen ja antaa hänelle tämän tehtävän, niin se on tietysti, että Jumala, se on tehtävä oikein ja hyvällä tavalla, ei väärällä tavalla. Koska niin kuin tiedetään, niin historia on täynnä pahoja hallitsijoita, ja mitä enemmän ihmisillä on auktoriteettia, ikävä kyllä, sitä enemmän he usein käyttää sitä väärin. Ja maailma on tällä hetkellä täynnä vääriä johtajia, vääriä kuninkaita, vääriä presidenttejä ja muita poliittisia johtajia, jotka edustavat paljon kaiken näköistä, joka on täysin Jumalan käskyjä vastaan. Mutta kun Jumala antaa tämän käskyn ihmiselle, niin sen tietysti, että heidän tulee tehdä tämä kaikki tavalla, joka on vanhurskasta ja hyvää, hallita tavalla, joka tuo Jumalalle kunniaa. Jumalalle kunniaa. Eli me nähdään kuningaskunnan luominen ja nähdään tämä käsky, joka annetaan ensimmäiselle ihmiselle ja ensimmäiselle naiselle. No mitä tapahtuu? Onko se niin kuin, että miten se sanoo englanniksi? And they lived happily ever after. Ja niin kuin, että jatkuu kaikilla, että sen pituinen se ja kaikki meni hyvin ja näin. Ei, päinvastoin. Tässä vaiheessa kaikki on hyvin. Ei ole syntiä, ei ole kuolemaa, ei ole kapinaa, ei ole mitään väärin. Kaikki, mitä Jumala on tehnyt, on sangen hyvää, niin kuin jae 31 tuossa sanoo. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvä, todella hyvä. Ja tuli ehto ja tuli aamu kuudes päivä. Mutta kaikki ei pysynyt sangen hyvänä, vaan tapahtui kapina. Ja se on tässä se kolmas pointti. Tapahtuu kapina ja sen seurauksena kirous. Eli Jumalan kuningasten kuningas, hän luo kuningaskunnan, maapallon, hän luo sinne omia kuviansa ihmisen, hänen omaksi kuvakseen hallitsemaan, vallitsemaan ja antaa hänelle käskyn. Mutta nyt tapahtuu kapina. Ja se on, meille kerrotaan tietysti ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Jakeesta 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista Kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Tässä tapahtui kapina, suurin kapina, mitä ikinä tapahtunut. Ja tämän seurauksena on jokainen muu kapina, mitä on ikinä tapahtunut. Ja ihmisen syntisyys ja kuolema ja kärsimys ja kaikki alkoi tästä. Tämä, kun nämä Jumalan luomat, hänen kuvaksi luodut edustajat, maapallon päällä, nyt kapinoivat kuningasten kuningasta kohtaan. Koska vaikka ihminen oli luotu niin sanotusti kuninkaana, niin hän oli kuningasten kuninkaan alaisena. Se auktoriteetti, mikä hänellä on ja elää ja itse elämä, on ainoastaan siksi, että kuningasten kuningas Jumala on luonut hänet ja antanut hänelle elämään. Ja on antanut hänelle kaikki nämä siunaukset, joita me ei pysty sen oikein kuvittelemaan. Mieti, minkälaista elämää ennen syntiin lankeamusta. Vaikka kuinka paljon hyviä hedelmiä syödä ja kaikki täydellistä. Mutta nyt he kapinoi. Saatana tässä käärmeen muodossa kyseenalaistaa Jumalan sanan, kyseenalaistaa Jumalan auktoriteetin. Ja he tekevät syntiä Jumalaa kohtaan. Tässä tapahtuu kapina. Jumalan luomassa valtakunnassa, Jumalan luomat edustajat kapinoivat häntä kohtaan. Ja me tietysti tiedämme, että tästä asti jokainen synti, jokainen väärä ajatus, jokainen väärä teko, kaikki johtaa juurensa tähän. Että me kyseenalaistamme ja hylkäämme Jumalan auktoriteettia ja Jumalan sanan. Ja se sama valhe, tämä käärmeen valhe, on tietysti joukossamme vielä vahvempana kuin ikinä ennen. Ja siis tulee eri muodoissa. Mutta se sama perusidea, sama valhe, että Jumala ei ole hyvä tai Jumala, älä luota Jumalaan tai Jumalan sana ei ole tosi. Ja se käärmeen sihisevä ääni niin sanotusti, että onko Jumala todellakin sanonut. Ette suinkaan kuule. Valhe. Valhe, joka johti kapinaan ja joka johtaa kiroukseen. Ja tässä jakeesta 8 sitten luen eteenpäin, luvusta 3 ja 8. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoinen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitäs olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymään ja tomua syömään koko elinaikasi. Eli tässä me ruvetaan näkemään jo osa sitä kirousta, minkä Jumala nyt antaa ihmisen osaksi ja koko luomakunnan osaksi sen kapinan tähden, mikä on tapahtunut. Kirottu olet siinä tässä, kun Jumala sanoi ensin käärmeelle. Ja sitten tämä jatkuu liittyen naiselle ja sitten miehelle. Mutta tässä kirouksen välissä, tässä kirouksen kontekstissa samaan aikaan, kun Jumala kiroaa luomakunnan ja ihmisen elämästä tulee vaikeaa, koska he on kapinoinut heidän kuningastaan kohtaan, niin tässä samassa, tässä välissä tulee tämä jae 15, jonka mä taas koosanaa käyttää, niin käärmeen murskaajan lupaus. Käärmeen murskaajan lupaus. Mikä ihmeen käärmeen murskaajan lupaus? No tämä, jae 15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Aamulla tuossa Kristian saarnassa just mainitsikin tästä alku ensimmäisestä evankeliumista, jota usein kutsutaan. Tämä lupaus Messiaasta. Ja sitä se on. Tämä on se meidän ensimmäinen lupaus tästä tulevasta kuninkaasta, tästä tulevasta käärmeen murskaista, tästä tulevasta Kristuksesta. Kristushan on sana Messias, se voideltu, se luvattu, joka tulee. Eli Jumalan kuningasten kuningas, hän luo kuningaskunnan maailman. Hän luo omat edustajansa omaksi kuvaksensa, miehen ja naisen. Ja hän antaa heille käskyn. He kapinoivat häntä kohtaan ja tulee kirous ja maailma muuttuu syntinlankeemuksen tähden, niin kuin me tiedetään, on tämän kärsimystä ja kuolemaa ja vääryyttä. Mutta siinä samassa, siinä kirouksen samassa kontekstissa Jumala antaa tämän ensimmäisen lupauksen. Ja tämä lupaus on se, joka tietyllä tavalla tästä se lähti, niin kuin, tämä menee Raamatun loppuun asti. Tästä se alkaa, se odotus siitä tulevasta, siitä, niin kuin tässä sanotaan, vaimon siemenestä. Tästä asti he odottavat, että Jumala on sanonut, että jossain vaiheessa tulee tämä luvattu käärmeen murskaaja, joka tulee olemaan vaimon siemenestä. Eli hän tulee olemaan ihminen, hän tulee olemaan Aatamin ja Eevan pojan poika jossain vaiheessa. Eli se odottaminen tätä kuningasta, joka tulee. Ja tässä meille ei kerrota niin kuin sen enempää, mutta kerrotaan se, että hän tulee tekemään jotain. Hän tulee rikkomaan, polkeva rikki sinun pääsi. Ja mä oon tästä tietysti saarnannut erikseen ja nyt aikaa kaikkea tätä liikaa aikaa viettää tässä Genesis 3. Mutta me tiedämme, että tämä käärme on saatana. Ilmestyskirjakin, viimeinen kirja viittaa siihen ja läpi Raamatun. Niin tämä vaimon siemen, joka tulee tulemaan, niin hän tulee tekemään jotain. Eli hän tulee tuhoa. Mitä tapahtuu? Jos olet nähnyt tänä kesänä ehkä mökillä tässä muualla tai aikaisempina vuosina nähnyt kyykäärmeen menevän jossain pihapiirissä, niin riippuu mitä teet sille, mutta aika moni tekee lapiolla tai jollain mulla ja tai rikkoo sen pään tai halkaisee sen, tai jos sä poljet tarpeeksi niin päähän käärmettä, poljet rikki sen pään, niin mitä sille tapahtuu? Se kuolee. Se kuolee tietysti. Se ehkä vähän aikaa sätkii siinä, ehkä se jopa puree sua kantapäähän, mutta sinä et ainakin, no tietysti on niitä tosi, niitä on käärmeitä, jotka ehkä sä kuolet myös, jos se puree sua, mutta tässä esimerkiksi se kyykäärme, niin toivottavasti sulla on kyypakkaus kotona tai niin sanotusti näin. Mutta se ottaa kipeätä sinuun myös, jos se puree sinua, mutta se kyykäärme kuolee. Se on rikki ja se on sen loppu. Niin tämä luvattu, joka tulee tulemaan, jonka Jumala lupaa, että tulee jossain vaiheessa, niin hän tulee tuhoamaan tämän käärmeen. Joka myös viittaa tietysti siihen, että sen takia sitten tullaan palaamaan. Siihen tulee niin kuin viemään takaisin siihen, kun tämä käärme oli se, joka johti tämän kapinan kuningasta kohtaan, Jumalaa kohtaan. Ja valheillaan johti väärin ja he tekivät syntiä Jumalaa kohtaan, niin sitten kun tämä luvattu tulee ja polkee hänen päänsä rikki, niin se itsessään jo pitäisi saada meidät vähän ajattelemaan, että niin, että hän tulee tapahtumaan aikaa, että, jonain, että Jumala ei, tämä syntiin langennut maailma, jossa on sitten kirouksen alla, niin tulee loppumaan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa. Ja ootko ikinä miettinyt, kun luet vanhaa testamenttia, ja se on niin kuin helppo meille, kun me usein kristittynä me tiedetään ensinnäkin enemmän uudesta testamentista yleensä, ja ehkä ei olla oikein niin kuin kovin ajatuksella edes luettu välttämättä kaikki osia vanhassa testamentissa, ja kun me tiedetään se kokonaisuus, me ollaan niin kuin luettu se kirjan loppu ennen kuin me aloitetaan sieltä alusta, niin meillä jää vähän niin kuin huomioimatta moni asia, joka Vanhan testamentin uskovilla, tai jolloin se oli vanha testamentti, niin oli vähän erinäköinen ajattelutapa siitä. Niin, oletko miettinyt sitä, että miten he, niin kuin, kun sanotaan, että Raamattu on profetioita Jeesuksesta, ja he odottivat, ja he odotti Messiasta. Jos aloitat ihan uudesta testamentista, niin juutalaiset odotti. He odotti Messiasta. Miksi he odotti Messiasta? Siksi, koska Jumala oli luvannut. Missä vaiheessa se alkoi, se odotus? Missä vaiheessa se alkoi? Tässä. Tästä asti ja sitten läpi, mulla nyt ei tässä ole tänä aikaa käydä niitä kaikkia läpi, mutta tämä lupaus, niin Jumala antaa sitten enemmän ja enemmän tietoja, se selkeenee ja sitten tiedetään, että se tulee olemaan Daavidin suvusta ja niin kuin näin. Ja sitten enemmän ja enemmän selkeä sitten tietty, että missä hän tulee syntymään ja näin. Mutta se on samasta jatkumoista lupauksesta, että jonain päivänä tulee se. Ja me nähdään jopa näissä ensimmäisen Mooseksen kirjasta, kun monet nämä ensimmäiset lapset ja Noah ja muutkin, niin myöhemmin niin jopa heidän nimensä tarkoitukset, niin usein sitten he ajattelevat, että olisikohan tämä, että onkohan, nyt sain, Jumala siunasi meille tämän lapsen, onkohan tämä lapsi se, joka on luvattu, onkohan tämä se käärmeen pää murska, ja sitten me saadaan tietää, ai Noahkin, että oli hyvä tyyppi ja teki paljon hyvää ja uskollinen Jumala, mutta sekin mokasi jossain ja se on aina se odotus, että koska se tulee, koska se tulee. No, seuraava tämmöinen iso tapahtuma Raamatussa. Niin voitaisiin sanoa, että on niin kuin kapinallisten tuho. Kapinallisten tuho, joka tulee, jos mennään muutama luku eteenpäin Mooseksen kirjassa. Mooseksen kirja luku 6 ja 7, jossa me nyt nähdään nämä tietysti ihmisten syntiä, ja tässä liittyy paljon tähän, että ketä ovat nämä Jumalan pojat, ja mulla ei ole aikaa nyt tässä siihen keskittyä, mutta kuitenkin se, että ihmisiä lisääntyy maan päälle ja synti heidän mukanaan ja heidän vääryys ja kapina Jumalaa kohtaan. Ja se menee niin pitkälle, että Jumala päättää tuhota nämä kapinaalliset. Ja tapahtuu sitten tämä, Jumala tekee sitten Noan kanssa liiton ja tapahtuu Noan vedenpaisumus. Jumala tuomitsee sen koko maailman ja ainoastaan Noa ja hänen perheensä Jumala pelastaa arkissa, joka itsessään tietysti on myös semmoinen tietyllä tavalla osoittaa siihen, että Kristuksessa meillä on pelastus. Eli tapahtuu kapinallisten tuho. Ja sen jälkeen, niin kuin jo sanoin, luvussa 9, niin Noan kanssa tekee Jumala liiton. Ja sitten taas hänestä Jumala antaa taas sen saman kuningaskuntakäsky, niin sanotusti, tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, mutta se sama käsky, minkä hän antoi niille ensimmäisille ihmisille, Aatamille ja Eevalle, niin hän antaa Mooseksen kirjan 9. luvussa, jae 1. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten on tapahtunut jotain, jota on muuttunut eläimien suhteen, kun on syntiin langennut maailma. Hän sanoi, ja peljätköön ja vaviskoon teitä kaikki eläimet maan päällä, ja kaikki maan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat. Ne olkoon teidän valtaanne annettu. Taas on tämä muistutus siitä vallasta, siitä auktoriteetista, joka ihmiselle on annettu. Ja tämä alkuperäinen käsky uudestaan annetaan jopa syntin lankeamuksen jälkeen. Sitten, on tietysti paljon kaikkia eri asioita, kun tässä, tämä on vähän haastavaa varsinkin saarnaajalle, että miten mennään Raamatun alusta loppuun asti ja mihinkä keskittyy ja mihinkä ei. Mutta miten, jos niin kuin yleisesti, miten koko loppuraamattu, tai siis vanha testamentti, mistä se käytännössä oikein kiteytettynä kertoo? No se kertoo nimenomaan sitä jatkuvaa odotusta tästä alkuperäisestä lupauksesta, ja niitä tulee enemmän niitä lupauksia, se jatkuva odotus, että koska tulee hän, koska tulee se Messias, se voideltu, se käärmeen pään murskaaja. Koska tulee se kuningasten kuningas, joka tulee rikkomaan pahuuden, voittamaan pahuuden voimat ja asettamaan asiat oikein. Ja koska tulee se, joka tulee täyttämään sen hallinnon ja sen vallitsemaan yli sen kuningaskunnan, sen valtakunnan, koska tulee hän, joka tulee tekemään sen täydellisesti niin kuin Aatamin olisi tullut tehdä, mutta hän ei tehnyt. Ja kun luet vanhaa testamenttiin, niin usein sitä oli tämmöinen ja tämmöinen kuningas ja tämmöinen. Ja joskus voi, jopa kristittynäkin, jos on rehellisiä, että niin miksi mun täytyy tietää kaikista näistä kuninkaista, ja silloin oli tämä poika ja tuli, ja taas joku huono kuningas, ja sekin teki väärin. Tässä on taas yksi kuningas, joka teki jotain hyvää, ja sitten sekin mokasi, ja on niin kuin pitkä linja näitä kuninkaita, jotka loppujen lopuksi kaikki, jotkut pahemmin, jotkut paremmin, mutta loppujen lopuksi kukaan heistä ei täysin onnistu, ja kaikki epäonnistuvat, ja loppujen lopuksi tajutaan, että kukaan näistäkään ei ollut se luvattu. Ehkä aluksi, olisiko Daavid, niin kuin, no, tämä vaikuttaa tosi hyvältä hallitsijalta. Ehkä tämä on se luvattu, ehkä tämä on se Messias, mutta ei loppujen lopuksi Daavidkaan. Sitten meillä kerrotaan, että se tulee olla Daavidin niin kuin kyllä poika, hänen sukujuuristaan, mutta ei se ollut Daavid, ei ollut Salomonkaan. Eli me nähdään 6. pointti, jos ajattelet ajatuksissa tai otat muistiinpanoja, niin 6. pointti. Nähdään kansa ja kuninkaat, jotka epäonnistuvat. Ja nämä niin kuin tosi kiteytettynä, niin tästä meille kertoo koko vanha testamentti. Se odotus siitä tulevasta Messiasta, siitä todellisesta kuninkaasta. Se odotus, ja saadaan tietää hänestä enemmän, samaan aikaan se ikävä todellisuus ja se tragedia, kuinka tämä kansa, jonka Jumala valitsee, Israelin kansa ja patriarkat ja siitä lähtien, niin kuinka he koko ajan epäonnistuvat myös. Ja kuinka tämän kansan johtajat ja sitten kuninkaat, niin kuinka he epäonnistuvat jatkuvasti myös. Tähän käytännössä loppuu sitten niin kuin vanha testamentti. Sanoin tosi niin kuin kiteytettynä. Eli se kuningas ei ikinä tule. Se luvattu, se käärmeenpää murskaaja ei ikinä tule. Eli jos niin kuin, se olisi kiva silleen, jos Jumala voisi puhdistaa meidän niin kuin muistimme hetkeksi. Jopa silleen, että voisi niin kuin lukea Raamatun niin kuin ihan alusta asti, ilman että tiedät, mitä siinä niin kuin tapahtuu. Aloitat niin kuin alusta, niin kuin, jos luet jonkun fiktiivisen kirjan. Ethän sä nyt sieltä ensin, että mitä siellä tapahtuu lopussa. Ai jaa, nyt mä aloitan alusta. Sä aloitat alusta, ja jos sä pystyisit lukemaan se, niin kuin, että unohdat, mitä siinä tapahtuu lopussa, niin luet, niin sitten kun sä tuut vanhan testamentin loppuun, niin jos sä oot niin kuin ajatuksella lukenut, ja sä et tietäisi, mitä tapahtuu, niin sulla olisi semmoinen, että no, tämä on niin kuin kesken. Missä se on? Missä se on se luvattu kuningas? Missä se on? Se, joka ensin, meillä tota, ihan Raamatun ensimmäisessä kirjassa, 3. luvussa, niin tämä lupaus siitä tota, vainon siemenestä, joka tulee, ja sitten kaikki muut profetiat, joita vanha testamentti meille antaa. Missä hän on? Hän ei ole vielä tullut. Ja sitten vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä on 400 vuotta hiljaisuutta. Jumala ei lähetä profeettoja, ei anna ilmestystä ja on hiljaisuutta. Ja vielä enemmän se, että missä hän on, missä se on, se odotus. Ja eletään tässä syntiin langenneessa, rikkinäisessä maailmassa ja kaikki synnin seuraukset. Mutta sitten tapahtuu, kun Uusi testamentti alkaa tietysti Matteuksen evankeliumista, niin, ja Uusi testamentti on sitten meille sitten kertomassa, että mitä tapahtuu, kun se kuningas tulee. Eli 7. pointti, kuninkaan tuleminen. Kuninkaan tuleminen. Kristuksen tuleminen, Messiaan tuleminen, käärmeen murskaajan tuleminen. Tästä voisi vaikka kuinka monta eri Raamatun kohtaa tietysti katsoa tätä, mutta nyt esimerkiksi yksi esimerkki, mitä Jeesus sanoi, kun hän sitten tuli, hän tietysti syntyi ja kaikki se, mitä liittyy siihen ja kuinka profetia täytyy hänen syntymisessään ja näin. Mutta mitä Jeesus sanoi, mitä oli yksi ensimmäisiä asioita, mitä hän sanoi, kun hän aloitti julistustehtävänsä. Matteuksen evankeliumi luku 3:2. Mitä Johannes Kastaja sanoo Jeesukseen liittyen. Mitä Johannes Kastaja sanoo Jeesukseen liittyen. Jeesus sanoo käytännössä saman Markuksen evankeliumin luvussa. Katsotaan se kohta. Mutta tässä Johannes Kastaja, joka oli se profeetta, joka oli lähetty valmistamaan tietä tälle Messiaalle. Luku 3:1 sanoo, niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa. Eli hän saarnasi, mistä hän puhui? Hän puhui jostain valtakunnasta. Sana valtakunnan kuningas. Hän puhui kuningaskunnasta. Taivasten valtakunnasta. Juudean erämaassa. Ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli on valtakunta, on kuningaskunta, joka ei ole niin kuin maallinen valtakunta siinä mielessä, että tämä ei liity johonkin maalliseen hallitsijaan, vaikka Rooman keisariin tai johonkin muuhun, vaan tämä tulee taivaasta, eli tämä on Jumalasta, tämä on Jumalan hallintavalta, Jumalan kuningaskunta, Jumalan valtakunta. Ja tässä Johannes Kastaja valmistaa tietä Jeesukselle. Ja siksi hän sanoo tässä jakeessa 3, sillä hän on se, viitaten Jeesukseen, hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Eli siis Jesaja profetoi sitä, että tulee tulemaan tämmöinen, joka Johannes Kastaja, joka tulee sanomaan valmistamaan Herralle tien. Hän on se huutava ääni erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Millä tavalla taivasten valtakunta on tullut lähelle? No siinä, että kuningas oli saapunut. Ja jos kuningas saapuu, ja tämä on se kuningas, ei vaan mikä tahansa kuningas, hän on se, joka on luonut koko kaiken. Ei vaan niin kuin Israelin maan luonut, tai tein, vaan luonut koko maapallon ja maailman kaikkeuden, ja kuningas on saapunut. Tämä luvattu on nyt saapunut. Ja koska hän on heidän keskellään, niin hänessä itsessään valtakunta on tullut lähelle. Ja se sanoma valtakunnasta hänen kanssaan. Ja tämä on sitten se 8. pointti tässä saarnassa, että kuningaskunnan sanoma. Ja niin kuin jo viittasin, katsotaan Markuksen evankeliumissa luku 1, jae. Jae 15. Markuksen evankeliumi. Jae 1. Luku 1. Jae 15. No, luen teille jakeesta 14. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli tässä me nähdään se, mitä Jeesus saarnasi, mikä oli vähän niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä hän sanoi. Aika on täyttynyt, eli nyt, niin kuin, nyt on tullut se aika. Nyt hän, kuningasten kuningas on nyt saapunut, käärmeen murskaaja on täällä. Ja koska hän on kuningasten kuningas, niin Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Koska kuningas kävelee heidän seassaan. Mutta hän tuli tavalla, jota monet eivät oikein ymmärtäneet, koska he eivät tarpeeksi hyvin tienneet kirjoituksia. He olivat unohtaneet esimerkiksi Jesaja 53, jossa meille kerrotaan, että hän tulee niin kuin kärsivänä ensin. Hän tulee niin kuin kärsivä lammas ensimmäisenä kertana, eikä hän ei tule heti täydessä kuninkuudessaan. Se kuningas on siinä, valtakunta on tullut lähelle, mutta hän ei tule heti tuhoamaan kaikkia vihollisia ja asettamaan valtakuntaansa. Vaan koska nämä Jumalan kuviksi luodut ihmiset, Aatamin ja Eevan jälkeläiset, ovat kapinoineet kuningasten kuningasta vastaan, niin he tarvivat pelastusta, he tarvivat syntien anteeksiantoa ja veri on vuodatettava heidän syntiensä tähden. Mulla ei ollut aikaa siinä aikaisemmin, mutta jos muistatte ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sitten Aatami ja Eeva, niin mitä Jumala tekee? Hän tekee heille vaatteet. Mistä hän tekee vaatteet? Hän tekee vaatteet nahasta. Mistä nahka tulee? Se ei kasva puussa tai missään muussa. Se tulee elävästä eläimestä, joka pitää ensin tappaa ja veri vuodattaa, että se saadaan se nahka siitä. Jumala tappaa ensimmäisen eläimen ja hän peittää Aatamin ja Eevan nahkavaatteella. Ja varmaan jopa verta vielä valu siitä nahasta. Mihinkä se loppujen lopuksi niin kuin osoittaa? Se osoittaa siihen, että tulee jonain päivänä tulee tämä, mitä Johannes Kastaja kutsuu Jumalan karitsa. Jumalan karitsa, joka antaa lunnat kuolee hänen kansansa puolesta ja lunastaa heidät. Eli tämä kuningasten kuningas, Jumala ihmisenä tulee, ja hän tulee asettamaan valtakuntansa, mutta ensin hän tulee antamaan oman elämänsä lunnaana niiden puolesta, jotka kääntyvät ja uskovat hänen, jotta hän voi tuoda heidät takaisin. Heidän syntiensä täytyy sovittaa. Ja tästä tietysti koko vanha testamentti, kaikki ne syntiuhrit viittaa aina tähän. Tämä kuningaskunnan sanoma on siis kiteytettynä, niin kuin Jeesus tässä sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tämä on se kuningaskunnan sanoma. Ja samaan aikaan tämä on se tapa, miten ihminen pääsee osalliseksi siihen taivasten valtakuntaan, siihen Jumalan valtakuntaan, siihen Jumalan kuningaskuntaan. Että hän tekee parannuksen, hän ymmärtää oman kapinansa, luojansa kohtaan, hän ymmärtää syntinsä, eikä vaan ymmärrä, vaan hän katuu, hän on pahoillaan, hän itkee syntinsä tähden, pyytää anteeksiantoa luojaltaan. Ja hän haluaa siitä pois. Ja hän ymmärtää väärät tekonsa, tekee parannuksen, kääntyy pois. Kääntyy pois siitä kapinasta, kääntyy Jumalan luo ja uskokaa, ei vaan uskokaa se hyvä uutinen, että Kristus on, kuka hän sanoi olevansa. Tässä vaiheessa tietysti tämä on Jeesuksen elämän tai niin kuin alussa, ja sitten hän opettaa opetuslapsia, ja sitten hän lopuksi antaa elämänsä ja nousee kuolleista ja astuu taivaaseen 40 päivää sen jälkeen. Mutta näin kuin tässä nyt ei kovin paljon sille aikaa, niin tämä on se kuningaskunnan sanoma käytännössä. Eli nyt hän on tullut, tehkää parannus ja uskokaa evankelium. Ja vanha testamentti myös opettaa meille paljon, ei vain sitä, että tulee tämä luvattu Messias, mutta vanhassa testamentissa on paljon profetioita myös, että minkälainen hänen valtakuntansa sitten tulee olemaan. Ja on paljon niitä profetioita, kuinka niin kuin hän tulee hallitsemaan vanhuuskaudessa. Eli kun ajatellaan sitä, että juutalaiset siinä, että ne niin kuin odotti, että Jeesus tulee heti niin kuin voittoisena kuninkaana. Ne oli osittain oikeassa. Ei se ollut niin kuin ihan hatusta otettu juttu, että niin kuin, ei Raamattu ikinä opeta, että Messias tulee voittajana ja hallitsijana. Kyllä Raamattu opettaa niin. Ja kyllä hän tulee niin. Niillä oli vaan se, että missä järjestyksessä, ja ne unohti sen, että se hän tulee ensin, niin kuin Jesaja 53 sanoi, hän tulee ensin kärsimään. Mutta he odotti, ja syystäkin odotti, että tulee tämä, joka tulee sitten hallitsemaan, tulee vallitsemaan yli kaiken vanhuskaudessa. Eli tämä on se niin kuin linkki kanssa, kun ajatellaan, että miten Jumala loi maailman, antoi Aatamille ja Eevalle käskyjen, hallitkaa ja eläkää Jumalan kunniaksi, niin kuin kuninkaat. Jumalan kuvina tehty. Ja he kapinoivat se sen jälkeen, jokainen kaikki on epäonnistunut. Mutta tulee tulemaan se, joka ei epäonnistu. Ja yksi kohta, jonka haluan tässä myös teille näyttää, niin apostolien teot, ihan siinä apostolien teot alussa, niin luku 1. Apostolien teot, luku 1. Ja jae 6. Niin tässä vaiheessa, ihan lyhyesti sanottuna, vaan siis Jeesus hän on viettänyt aikaa opetuslapsiensa kanssa, opettanut heitä, hän on antanut, hän on kuollut ristillä, 3 päivän jälkeen hän on noussut kuolleista, ja nyt hän on sitten 40 päivää ollut maan päällä ylösnouseessa ruumiissaan ja tavannut opetuslapsiaan usein eri kertaan, ja tämä on viimeinen kerta, kun hän on heidän kanssaan. Ja itse asiassa, luen tästä ihan ken 3 ensin. Eli apostolien teot luku 1 ja 3. Niistäkin jokaista jaetta aina voi lukea, mutta joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistuksen kautta osoitti elävänsä, eli apostolit, jotka hän tapasi heitä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen heille, mistä hän puhui? Jumalan valtakunnasta. Jumalan kuningaskunnasta. Siitä puhui Jeesus 40 päivän aikana hänen opetuslapsilleen, ennen kuin hän nousi taivaaseen ylösnouseessa ruumiissaan. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta. Hän opetti heitä. Jos mä saisin valita koko maailman historian aikana, niin kun, että olen itse käynyt raamattukoulussa ja tosi hyviä raamattutunteja, ja olen oppinut tosi paljon ja olen kiitollinen. Mutta että jos saisin niin kun, valita yhden sellaisen jonkun kurssin tai niin kun, tilanteen tai mahdollisuus, jossa on niin kun, joku yksi opettaja ja mahdollisuus oppia häneltä. Tässä olisi se. Ajattele olla ylösnouseen Kristuksen kanssa. Ja hän ilmestyy heille 40 päivän aikana ja puhuu heille Jumalan valtakunnasta ja opettaa heille. Sitten, mitä tämän Jumalan valtakuntakurssin jälkeen, minkälaiset ajatukset opetuslapsilla oli? Jae 6. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen. Tämä on heidän viimeinen kysymys Jeesukselle ja Jeesuksen viimeinen vastaus ennen kuin hän nousee. niin hän kysyy, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Eli käytännössä, että nytkö se tulee? Että okei, ja kun me ymmärretään, että okei, me oltiin vähän hitaita ymmärtämään se, että sun piti ensin maksaa synnin lunnaat, ja niin kuin, joo, nyt me ymmärretään, joo, kyllähän vanha testamentti opettaa siitä, ja kaikki näin, nyt me ymmärretään. Mutta nyt kun sä oot noussut kuolleista, sä oot taas elossa ja näin, niin nytkö se alkaa? Nytkö ne alkaa ne profetiat, ne lupaukset, että nyt laitetaan niin kuin tää valtakunta pystyyn ja nyt hallitaan, nyt tulee se Jumalan luvattu hallitsija, joka ja heillä tietysti enemmän niin kuin minua ajatteli sitä heidän omaa kontekstia ja Rooman valtakunta, jonka alaisuudessa he olivat, että nyt alkaa. Ja hän käsivät, nyt, siksi ne sanoivat, Herra, tälläkö ajalla, nytkö se alkaa? Tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Mitä me opitaan siitä? No ensinnäkin se, että opetuslapset, tämän heidän kaikki se opetus, minkä Jeesus heille antoi tässä, niin he odottivat sitä, että tulee todellinen maanpäällinen valtakunta, jona Jeesus hallitsee Daavidin valtaistumassa. Nytkö se tulee? Jeesus vastaa heille, jae 7, ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajieni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä on Jeesuksen vastaus. Viimeiset sanat, mitä hän sanoi, niin kuin hän nousee taivaaseen. Mitä Jeesus sanoi? Hän ei sano, että onpas teille typeriä ideoita, että vieläkö te odotatte jotain maallista valtakuntaa, ettekö nyt tajua, että se on kaikki hengellistä tai jotain muuta. Ei hän sano mitään sellaista. Hän sanoi, että teidän asia ei ole tietää, koska se tulee. Se tulee, ja he tiesivät, että tulee, koska he tiesivät vanhan testamentin. Ja he tiesivät, että se tulee, koska Jeesus oli opettanut heille 40 päivää Jumalan valtakunnasta. Ja heillä oli hyvä odotus, mutta hän sanoi, että ei ole teidän asianne tietää, koska se tulee, kun se tulee. Ja siinä, kun odotatte sitä niin sanotusti, niin se, mikä teidän täytyy tietää, on, että Pyhä Henki tulee ja te tuutte olemaan minun todistajan. Te tuutte olemaan valtakunnan sanan saattajia. Kuningaskunnan sanoman levittäjiä, joka on se sama sanoma, minkä Jeesus sanoi sinne Markus 1:15. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Sitten jae 9, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Jeesus nousi taivaaseen ylösnouseessa ruumiissaan, ja jonain päivänä hän tulee takaisin samalla tavalla kuin he näkivät hänen menevän. Ja tämä johtaa tähän viimeiseen pointtiin. Kuningaskunnan tuleminen. Kuningaskunnan tuleminen. Tai voi tässä sanoa kuninkaan toinen tuleminen, tai miksikä nyt haluat. Mutta se, että se tulee, se kuningaskunta, se luvattu Messias tulee ja tulee hallitsemaan. Ja kun hän tulee seuraavan kerran, niin kuin tässä nämä enkelit lupaa, että hän tulee samalla tavalla, niin sitten hän tulee niin kuin kuningasten kuninkaana, niin kuin Juudan jalopeurana, leijona, ja sitten hän tulee ja hallitsee vihollistensa yli ja perustaa ja niin kuin aloittaa valtakuntansa. Ja muutama kohta vielä tässä, että päästään niin kuin tähän ihan Raamatun loppuun, niin ilmestyskirja 20. Ilmestyskirja 20. Tämä on se luku, joka puhuu niin sanotusta tuhatvuotisesta valtakunnasta, milleniumista, tai miksi sitä haluaa viitata. Ja varsinkin tässä jae 4. 20 ja jae 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tässä on paljon, ja tässä ehkä sinullekin tulee kysymyksiä mieleen liittyen tähän. Ei ole aikaa tänään kaikkea siihen saanut tai liittyä tähän. Mutta huomaa just tuo viimeinen asia. He virkosivat eloon. Eli uskovia, he nousee, niin kuin ylösnousemus, uskovien ylösnousemus, niin kuin Kristus on noussut kuolleista ruumiillisesti, ruumissaan, niin 1 Korinttolaiskirje 15 opettaa, että me myös uskovina, hän on ensihedelmä, me myös tulemme tulevaisuudessa. Jumala antaa meille uuden ruumi. He virkosivat eloon, he nousevat kuolleista ja he hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Eli Kristus tulee, hän asettaa valtakuntansa, tämän luvatun valtakunnan, se luvattu Daavidin jälkeläinen tulee nyt ja hän istuu Daavidin valtaistuimella ja hän hallitsee niin kuin rautasella valtikalla. Hän hallitsee vanhurskaudessa, hän hallitsee yli kaiken vääryyden ja hän hallitsee täydellisesti, niin kuin Aatamin olisi pitänyt ihan sillä alussa asti. Ja niin kuin jopa kaikki kuninkaat siinä välissä, heitä tuli kutsuttu myös hallitsemaan oikein ja oikeudenmukaisesti, mutta he eivät siihen pystyneet syntinsä tähden. Mutta tämä ihmisen poika, tämä Aatamin ja Eevan jälkeläinen, tämä luvattu Messias, hän hallitsee. Ja hänen kanssaan tulee seuraajansa hallitsemaan hänen kanssaan. Ja tästä on tietysti iso, ei ole tämän saarnan pointti nyt liittyen näihin eri näkemykseen. Millenniumista muuta itse tietysti uskon, että on tämä niin kuin premillenialin näkemys, että tämä on 1000 vuotta, niin kuin se meille kertoo, että on niin sanotusti kirjaimellinen 1000 vuotta, ja se on tulevaisuudessa, Kristus tulee hallitsemaan, se ei ole vain hengellinen totuus, se ei ole vain joku asia, joka tällä hetkellä tapahtuu, vaan se on tulevaisuudessa vielä, ja Meille kerrotaan Raamatussa esimerkiksi hebrealaiskirje luku 2 ja 8, niin kertoo meille sen, että me kaikki ei ole vielä. Että Jeesuksella on se auktoriteetti, hän on se kuningasten kuningas. Hän on se, mutta me emme vielä näe kaikkia hänen valtansa alle asetuksi. Eli jos, no, kun meet kotiin tänään, niin näet varmaan, jos katsot ja mietit vähän tilannetta, niin näet monta muistutusta siitä, että me emme vielä elä tässä Messiaan vanhuskaassa valtakunnassa. Koska vääryyttä on, ja vääryyttä on enemmän kuin oikeudenmukaisuutta ja vanhuskautta paljon meidän yhteiskunnassa. Eli vielä ei ole kaikki. Vielähän ei niin kuin ole aloittanut sitä hallintavaltaa, niin kuin messiaanista valtakuntaa. Mutta hän tulee sen tekemään. Ja hän tulee takaisin, niin kuin siinä apostolien teot 1 ja 6 siinä ensimmäisessä luvussa kuitenkin, kun enkelit sanoivat, että hän tulee samalla tavalla takaisin. Ja sitten vielä muutama raamatun kohta, kohta ollaan valmiita. 1 Korinttolaiskirje 15. Jae 24. No, jakeesta 22. 15 jae 22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, tässä taas tämä niin kuin ensimmäinen mies Aatam, Aatami. Kuolemme hänessä. Kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Tämä viittaus siihen, että uskovien ylösnousemukseen, hänen omansa. Ruumillinen ylösnousemus on kristillinen tulevaisuuden toivo, Kristuksen työn tähden. Sitten jae 24. Sitten tulee loppu. Koska tulee loppu? Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sitten jae 25. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Eli kiteytettynä se, että Jeesus, Kristus, se luvattu Messias, se käärmeen murskaaja, Jumalan poika, hän tulee hallitsemaan, ja hän tulee hallitsemaan niin, että niin kuin tässä sanoin, kukistettu on kaiken hallituksen ja vallan, ja Danielin kirja puhuu siitä, kun Jumalan valtakunta murskaa kaikki ne muut valta. Hän tulee ja hallitsee ja tuhoaa vihollisensa, ja sitten hän hallitsee vanhuskaudessa. Ja se tulee olemaan mahtavaa, todella, todella mahtavaa. Mahtavaa, niin kuin, mikä se on, understatement, todella mahtavaa. Tulee hallitsemaan. Eli miten tämä liittyy siihen, kun ajatellaan koko tämän Raamatun sitä lankaa ja sitä, että miten se liittyy ensimmäisen Mooseksiin ja koko tämä Jumalan luoma planeetta, ihmisen käsky, ihminen luotu Jumalan kunniaksi hallitsemaan yli kaiken ja näin. Ja sitten hän on epäonnistunut siinä kaikessa. Ja sitten Kristus on se toinen Aatami, joka tulee tekemään oikein. Hän tulee tekemään oikein. Hän tulee täyttämään kaikki Jumalan oikeudenmukaiset vaatimukset. Hän tulee näyttämään, että, niin kuin, että näin se tehdään. Katsokaa, vanhurskaus kuningas tuli. Ja sitten he, jotka ovat vanhurskaita ja luottavat häneen, niin ne niin kuin, yes, niin kuin, että nyt on voitto. Hän tulee ja hän hallitsee. Ja kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Ja sitten kun hän on sen tehnyt, ja jota ilmestyskirja sanoi, että se on 1000 vuotta, niin tämän mukaan, ja 24, sitten tulee loppu, kun hän, eli liittyen Kristus, kun hän antaa valtakunnan, sen valtakunnan, mikä hänellä on, hän antaa sen valtakunnan Jumalan Isän haltuun. Kukistet, sitten kun hän on tehnyt sen, mitä hänen tulee tehdä, kun hän on kukistanut sen kaiken, niin hän on hallinnut siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle, jota vielä ei tietysti tapahtunut, vaan se tulee tapahtumaan, kun hän tulee. Sitten hän antaa sen valtakunnan Isälle. Ja tämä 1000-vuotinen valtakunta on siinä mielessä, voi ajatella, että se on niin kuin johdanto siihen ikuiseen valtakuntaan. Sitten alkaa se lopullinen uusi taivas ja uusi maa. Ja siinä sitten niin kuin ilmestyskirjassa kerrotaan, että saatana ja hänen seuraajansa ja kuolema itse heitetään tuliseen järveen. Ja sitten se on, niin kuin, että se on kokonaan ohi. Nyt on niin kuin viimeinen, niin kuin tässä viimeinen, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja sitten alkaa uusi taivas ja uusi maa. Eli se on paluu siihen alkuperäiseen, mutta jopa vielä mahtavampana. Ja Jumalan kunnia näkyy siinä kaikessa. Jumala saa kaiken kunnian. Ja siksi toisessa Pietarin kirjassa Pietari kirjoittaa luku 3 ja 13. Hän sanoo, mutta hänen lupauksensa mukaan, kenenkä lupauksen? Jumalan lupauksen. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Jumala hallitsee. Tarkennettuna Jeesus Kristus, Jumalan toinen, siis kolminaisuuden toinen persoona, tosi mies, tosi Jumala hallitsee. Ja sitten hän antaa sen valtakunnan isälle ja he hallitsevat yhdessä. Daniel, tässä muutama jää vielä, mä luen. Ei aikaa nyt ehkä katso, mulla on tässä paperilla. Daniel 7.14 lukee, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Sitten Matteuksen evankeliumista 25 ja 34. Silloin kuningas sanoi oikealle puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Vielä muutama jää ilmestyskirja. Ilmestyskirja luku 5 ja 9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansaheimoista. Ja sitten jäi 10. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Jumala on lunastanut kansan, joka on hänen kuningaskuntansa, hänen papistonsa, ja tulevat hallitsemaan maan päällä. Vielä yksi jae, ilmestyskirja, luku 22, jae 5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Toivottavasti tämä on auttanut vähän. Tässä se on aina haasteena tämmöistä jotain isoa aihetta, kun menee raamatuvallista loppuun ja täytyy valita jotkut kohdat ja niin paljon voisi sanoa ja niin paljon jää sanomatta. Mutta toivottavasti auttanut näkemään vähän sitä kokonaiskuvaa ja mitä mä tarkoitan sillä, että vastaus kysymykseen, että mikä on Raamatun pääteema, niin mun mielestä hyvä vastaus siihen on, että se on Jumalan kuningaskunta, Jumalan valtakunta. Ja kaikki se liittyy siihen. Kristuksen sovitustyö, kuka hän on. Hän on se kuningas. Meidän pelastuksemme se liittyy siihen. Jumalan kunnia on sen kaiken lopputulos. Ja se kaikki liittyy, mutta se on se Jumalan kuningaskunta alusta asti. Jumala on kuningasten kuningas. Hän on luonut tämän, hän antanut sen käskyn ja ihmiset on epäonnistunut. Mutta tulee se toinen Aatami, joka ei epäonnistu. Ihan käytännön tasolla päivittäisessä elämässämme tänään, kun myöhemmin rukoilet, huomenna, kun rukoilet. Mikä on yksi asia, mikä on hyvä ja tärkeä muistaa? Hyvä ja tärkeää muistaa liittyen tähän Jumalan valtakuntaan, Jumalan kuningaskuntaan, niin mitä Jeesus opetti meille? Mitä Jeesus opetti meille rukoilemaan? Matteus 6.10. Nyt mä tajusinkin, että mä oon jo aika paljon myöhässä, mutta tähän loppuu tämä. Niin kuin tarkoituskin. Mutta Matteus 6.10. Isä meidän rukouksessa, kun moni meistä muistaa varmaan tämä ulkoa. Mikä on se yksi asia, mikä Jeesus sanoi, että meidän tulisi rukoilla? Matteus 6 ja 10. Hän sanoi, että meidän tulisi rukoilla näin. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Taivasten valtakunta, Jumalan hallintavalta, Jumalan kuningaskunta, hänen hallituksensa ja se vanhuskaan, se tulee tulemaan. Ja Jeesus tässä opetti meitä ihan niin kuin tämä mallirukous, mikä meillä on. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Me usein keskitytään enemmän ehkä siihen, että no, ja minäkin, ja on sille paikkansa, että ajatellaan, että no minun elämässä, niin kuin, että Jumalan hallintavalta minun elämässä, että tapahtukoon sinun tahtosi ja sinun valtakuntasi niin kuin minun kontekstissa ja näin, että minä eläisin enemmän ja enemmän sen mukaan. Niin kuin esimerkiksi Filippiläiskirjeessä meitä muistutettiin, että meidän yhteiskuntamme on taivaassa ja meidän tulee elää sen mukaan. Ja se on totta, mutta se ei ole pelkästään vaan tähän aikaan. Siinä on enemmänkin se, että katsotaan myös tulevaisuutta ja odotetaan sitä tulevaa valtakuntaa. Ja koska me odotamme sitä tulevaa valtakuntaa, me tulkoon tapahtukoon sinun tahtasi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja sitä on uusi taivas ja uusi maa. Se on tämä maa, jonka Jumala uudistaa hänen kunniakseen. Meidän tulisi rukoa. Meidän tulisi odottaa sitä. Meidän tulisi olla innoissaan siitä. Ja mitä enemmän me ajatellaan, että Jumalan lupauksia, niin sitä enemmän voidaan sanoa, niin kuin Pietari sanoi. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme. Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Jumala, me kiitämme sinua. Kiitos, että sinä olet kuningasten kuningas. Kiitos, että sinä hallitset yli kaiken. Mikään ei millään tavalla ole mahdotonta sinulle. Jopa saatana ja kaikki hänen demoninsa eivät ole mikään vastus sinulle. Silti sinä olet nähnyt parhaaksi, että antaa pahuuden mennä tässä maailmassa ja saatanakin juoksee ympärillä kuin huutava jalopeura. Ja hän pystyy jopa pimeentämään ihmisten silmät näkemästä evankeliumin totuuden ja kaikki ne asiat, mitä Raamattu meille kertoo. Ja me tiedämme, että kaikki sekin loppujen lopuksi tapahtuu sinun kunniaksi. Ja sitten kun näemme tämän tarinan lopun, tämän todellisen historian, maailmankaikkeuden historian, maailmankaikkeuden tarkoituksen lopun, kun sinä tulet, ja Herra Jeesus Kristus, kun sinä tulet ja hallitset, ja vanhurskaus on yli maan, ja sinä hallitset vihollistesi yli, ja tuhoat viimeisenä kuoleman, ja sitten annat valtakunnan isälle, ja tulee uusi taivas ja uusi maa. Me odotamme, Herra, sitä. Auta meitä muistamaan nämä asiat, auta meitä rukoilemaan, niin kuin, Herra Jeesus, sinä opetit meitä, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Auta meitä elämään tänä tulevana viikkona, kaikissa eri tilanteissa, muistaen se, niin kuin Filippiläiskirja muistuttaa, että meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Herra, me odotamme sitä päivää. Pyydämme sinun siunausta tulevalle viikolle. Auta meitä kääntymään pois kaikista synnin kiusauksista ja vääristä ajatuksista ja teoista. Auta meitä vaeltamaan taivasten valtakunnan kansalaisina, Kristuksen seuraajina. Hänen armossaan kiitos, että olet antanut meille pyhän hengen, joka vahvistaa meitä ja auttaa meitä kasvamaan enemmän ja enemmän meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Tätä pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.